Radioporadna.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a naším hostem dnes je etoped, psychoterapeut a krizový intervent Michal Klapal z Ipstery, instituce dětské terapie v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Takže se budeme věnovat našim dětem. Mnozí posluchači už mají vnoučata, takže samozřejmě sledují taky v rodině různé situace. Samozřejmě tak nějak od toho období covidu pořád to trvá, že sledujeme a čteme a slyšíme informace o tom, že děti stále víc trápí úzkosti, trápí je deprese, mají psychické problémy. Přitom ten covid už to je pár let zpátky a stále ta situace takto trvá.
Ta situace, žel bohu, takhle stále trvá. Je to z dobrých důvodů. Nám vlastně jako ta generace dětí, která byla zasažena v různých fázích té vývojové linie, tak jako postupně dorůstá. Jo, tak jak jsme se s těmi dětmi potkávali v době, kdy čelili právě různým omezením, ať už ve školách, anebo konec konců celoplošně, celospolečensky i v rodinách. Tak vlastně to, co prožívali, tak zanechalo stopu v jejich prožívání a ono to nemuselo být znát v tu chvíli, ale tím, jak ty děti dozrávají a dorůstají, tak určitý dluh v tom prožitku, určitý přeskočení některých fází, tam je určitě jako možný a očekávaný. A pokud si vzpomeneme na různá jako doporučení kolegů, psychologů z té doby, tak už tehdy zaznívaly hlasy, které říkaly, tohle nás bude dohánět ještě poměrně dlouhou dobu. Takže není zvláštní, když i já od svých studentů na vysoké škole vlastně dneska slyším o tom, jaká ta doba byla, co pro ně bylo vlastně složité a jakým způsobem se s tím dodnes potýkají.
Takže se vlastně plní ta předpověď.
Plní se bohužel do puntíku.
Já jsem říkala, že vy jste nejenom psychoterapeutem, ale pracujete i jako etoped. Můžeme vysvětlit ten pojem?
Určitě velmi rád. Etopedie je de facto subdisciplína speciální pedagogiky, čili já jsem vystudoval speciální pedagogiku a s etopedii se setkáme výhradně v České republice, protože všude zahraničí to, co dělá etoped u nás, tak známe pod pojmem behaviorální patologie a etopedy můžeme potkat především v systému speciálního školství, čili v ústavní péči, jako jsou dětské diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy nebo dětské domovy se školou spíš.
Tak teď pojďme k té dětské duši, která je velmi složitá, zvlášť potom možná v období puberty se to dost těžko rozklíčovává, jestli se jedná už o nějaký opravdu psychický problém, anebo jestli jenom jsou to projevy právě té puberty, že se s námi dítě moc nebaví a má nějaký svůj svět samozřejmě, ale možná důležitá otázka prevence. Jak poznat, že se něco děje, což je hodně složité a hodně individuální, ale ptám se na to, protože víme, že odborníků je málo, že ty čekací doby jsou velmi dlouhé a potom, když už ta krize nějakým způsobem vyvrcholí, tak je to hodně nepříjemné, když potom rodiče neví vůbec, na koho se obrátit a nikdo nemá místo.
Je to přesně tak, jak říkáte. Když už přicházíme ve chvíli, kdy problém začíná bytnět, začíná být cítit na každém kroku, v každé větě, tak už v podstatě jenom hasíme požár. To, co vy jste nazvala preventivní schůzku nebo preventivní konzultaci, je něco, co se dá jedině doporučit. Co se týká signálu, ty jsou skutečně opravdu jako výhradně individuální, situační a jen těžko budeme hledat nějakou jednotící čáru, která by řekla a tady pozor, tady už je to na péči odborníka nebo na nějaké poradenství. A to, co my můžeme sledovat, respektive k čemu vedeme ty rodiče, aby to sledovali, protože jak rodiče, tak ale i učitelé třeba ve školách tuhle možnost mají na rozdíl od nás v ambulanci, tak mají možnost sledovat právě vývoj toho dítěte, rozdíly v jeho chování, rozdíly a projevy v jeho prožívání. A tohle, když se začne měnit, tak samozřejmě nemůžeme nějak zjednodušeně a zkratkovitě říci, že se jedná o duševní nemoc nebo počínající duševní nemoc a může to být klidně projev vývojové krize, která patří do tohoto období. Ale je určitě na místě tyhle signály sledovat a velmi citlivě vlastně jako odčítat. A to odlišení, kdy je to ještě jako normální projev, který patří do daného období a kdy už by to mohl být nějaký problém, tak je něco, čeho si právě učitelé a rodiče mohou všimnout na prvním místě a tam je výsostně vhodné jít se o takový takových věcech poradit. Obvykle děkujeme rodičům, kteří přicházejí takhle preventivně se poradit a říkáme, víte, to, že přemýšlíte o svém rodičovství, to, že si všímáte toho, jak se děti projevují, jak se mění struktura jejich chování, jejich reaktivita a podobně, tak je vlastně jako zárukou dobrých vztahů a dobrého rodičovství. Nejhorší zkušenosti, žel Bohu, máme vlastně s těmi rodiči, kteří si těchto věcí nevšimnou a dostanou se k nám, řekněme, až na tu poslední chvíli, nebo dokonce, řekněme, na doporučení třeba úřadu, jako je orgán sociálně právní ochrany dítěte a podobně.
Říká Michal Klapal, psychoterapeut z Ipstery v Hradci Králové. O tom, jak i takováto preventivní schůzka vypadá, jak potom vypadá terapie, tak o tom budeme mluvit za chvíli. Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes mluvíme o dětech s psychoterapeutem Michalem Klapalem a zastavili jsme se u toho, nebo skončili jsme u toho, že když si rodiče nejsou úplně jistí, jestli se náhodou něco neděje, že vůbec není na škodu objednat se třeba na preventivní schůzku. Prostě se jenom poradit, říct, co se děje, nějaké signály a nechat to posoudit odborníkem. Jak ale takováhle schůzka, dejme tomu preventivní, když není ještě doma úplná krize, může působit na to dítě?
No, to je otázka, kterou si vlastně jako klademe od začátku a to, co se nám osvědčuje jako bezpečná, a to slovo je velmi důležité, bezpečná strategie je jednat v takovém případě jak s tím dítětem, tak s těmi rodiči úplně otevřeně a na rovinu. My se potřebujeme na začátku poměrně rychle a dobře zorientovat v tom, kdo vlastně s tou myšlenkou přišel, kdo je tam ten držitel problému, jestli to dítě vlastně jako vědělo, že jdou na nějakou takovou schůzku. Co o té schůzce vědělo, s jakou představou vlastně to dítě pracuje. A tam totiž může vzniknout několik situací, které pak kalibrují podobu takového rozhovoru a podle toho my s tím i pracujeme. Ideální je, když dítě ví, kam dorazilo, ví, z jakého důvodu dorazilo a má vždycky velkou radost, když vlastně přichází takhle rodina nebo rodič s dítětem a ty věci jsou podobně nastavené. Mají to projednané, předjednané, mají to pojmenované a tam už jenom vlastně jako domlouváme, jakou to bude mít podobu, pro koho to máme pracovat, co by vlastně jako mělo být dobrým výsledkem té spolupráce a co kdo potřebuje. Ve chvíli, kdy se tak neděje a to téma je nové, dítě může přicházet vlastně klidně v opozici, protože že někam jdou, se dozvědělo třeba ráno, což se nám taky stává a vlastně primárně nastaveno na to, že si s náma povídat nebude. Tak my to pole prostě potřebujeme trošku jako vyčistit, ty věci opět jako pojmenovat, dojednat si, jako pro koho ten prostor má být přínosný. A pak, když máme pracovat pro dítě, tak pak tu konzultaci jakoby začínáme znova jenom s tím dítětem, kde ono především potřebuje slyšet, že s námi mluvit může, ale také nemusí. A já se tady vracím k tomu pojmu, který už jsem použil a to je pojem bezpečí. Aby vůbec šlo v psychoterapii něco udělat, tak se to dítě tam musí cítit v bezpečí. Proto my si i domlouváme určitá jako pravidla na začátku, která nejsou ale pravidly pro to dítě samotné, ale jsou to spíše pravidla naší práce. A jedno z těch pravidel, které tomu dítěti na začátku opakovaně říkáme, budeme si povídat jenom o tom, o čem si povídat půjde. Aby vědělo, že z ní nebudeme nic tahat, že ho nebudeme do ničeho nutit a že to, co nám řekne, bude čistě jeho rozhodnutí a jeho volba. A on se taky může svobodně rozhodnout, že s náma o některých věcech mluvit nebude, anebo že nebude mluvit vůbec. Pak je to v pořádku, my mu to potvrdíme a staneme se největšími podporovateli tohoto dítěte, protože chceme, aby se cítilo být přijato a v bezpečí. Tou druhou podmínkou, kterou tam dávám, aspoň já za sebe, a tady nemůžu a nechci mluvit za kolegy, ale já s tím takhle pracuji, je, aby to dítě vědělo, že věci, které mezi náma proběhnou a zazní, tak taky mezi náma zůstanou. Pochopitelně musím vždycky myslet na ty zákonné výjimky. A to si s každým tím dítětem také pojmenujeme, aby věděl, v jakých případech si věci pro sebe nechat nemůžu. A proč jsou zákonné? No, protože jsou příliš vážné na to, abych si je mohl nechat pro sebe. A bavíme se tady o paragraf trestního zákoníku a podobně. Takže tohle si musíme na začátku vyjasnit. A jsem vlastně jako vždycky velmi rád, pokud se podaří dojít během prvního setkání k tomu, že vůbec může být nějaké druhé setkání, to je ad A, a ad B. když to dítě tomu vlastně jako dá šanci. My se vlastně domlouváme na tom, že to spolu prostě zkusíme, že uvidíme, jak mu v tom je, že uvidíme, jak mu ty věci, které tam budeme spolu dělat, pomáhají a podle toho se budeme domlouvat dál.
Záleží určitě i na věku, ale ty první schůzky, ty tedy bývají společné, že je dítě a minimálně jeden rodič nebo ideálně oba rodiče a pak si je zvete i zvlášť někdy. Jak to probíhá?
Je to velmi individuální. Na začátku určitě oceňujeme, když dorazí ideálně dva rodiče, pokud je to možné, nebo alespoň jeden jako mluvčí té rodiny, kdo tam to téma přinese, protože k nám se děti vlastně dostávají výhradně přes rodiče. Není to tak, že by naše centrum oslovili samotné děti, takže vlastně ta individuální práce s dítětem se rodí často z toho kontraktování vlastně s celou rodinou. Takže na začátku se v tom snažíme všichni společně zorientovat, o co právě v té rodině jde, jaké je téma, koho co trápí, otvírat to a pojmenovávat. A pak, když se to přerodí právě do individuální práce s dítětem, tak pak volíme, jak vy jste správně řekla, techniky a postupy, které jsou úměrné věku dítěte, protože určitě jinak vypadá taková konzultace a takové setkání s dítětem mladšího školního věku, druhá, třetí třída. Jinak to vypadá u osmáka a jinak to prostě bude vypadat u středoškoláka nebo vysokoškoláka, což už jsme mimo kategorii dětí, ale chodí k nám i dospěláci.
Tak možná u těch terapií se ještě zastavíme, taky už sbíráme pomaličku dotazy od vás, tak další můžete klidně přidat buď na e-mailové adrese studio.hrad@rozhlas.cz nebo na telefonním čísle 726 46 46 46. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. O našich dětech, jejich psychickém stavu si dnes povídáme s psychoterapeutem Michalem Klapalem z IPSTERY v Hradci Králové, z institutu, vlastně, který se zabývá pomocí dětem. No a teď máme pana posluchače na telefonu. Vítáme vás v radioporadně. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Zdeněk a já bych se chtěl zeptat vašeho hosta na jednu věc. Jak vidí, nebo jestli za problémem nemůže stát to, že dneska vlastně člověk musí být jenom úspěšný. Už od malička vlastně do dětí hustíme to, jenom úspěch je to správné. Ale bohužel život není jenom o tom, že se něco podaří, ale občas se něco nepodaří. A na druhou stranu, proč nezačít znova? Poučit se z vlastních chyb, poučit se z toho, co jsem udělal špatně. První věc. Druhá věc. Podívejme, jak se děti vlastně změnilo jejich chování, jednání za poslední, dejme tomu, generaci. Ty děti si dneska vlastně neumějí, když to řeknu zjednodušeně, hrát. Neumějí si hrát venku, neumějí si hrát sami, protože jsou v zajetí dvou technologií. První věc je počítač, druhá věc je mobil. Děti vlastně mezi sebou komunikují tím, že sedí vedle sebe a mobilují. Nic jiného. Ano, bohužel nese to doba, je to tak, ale pohyb, normální zdravý pohyb na zdravém vzduchu, když jsme to měli my za našeho dětství, za našeho mládí, za stolik mě není, tak proč dneska to nejde?
Tak dobře, děkujeme vám.
To není taky příčina.
Za podněty určitě se k tomu vyjádříme, protože shodou okolností tady máme jeden podobný dotaz už od jedné paní posluchačky, takže děkujeme panu Zdeňkovi a já bych možná se zastala trošku, že vlastně to, co zmiňoval ten tlak na výkon a to, že děti mezi sebou nekomunikují, že to teda velmi často vidíme i u nás dospělých. Takže to nejsou jenom vlastně děti, není to jenom o dětech, ale my se dnes bavíme o dětech, takže se pojďme k tomu vrátit a jestli můžeme nějak okomentovat poznámku pana Zdeňka. Ten tlak na výkon, to je možná pravda, že to sebou nese tahle ta doba.
Děkuji za ten dotaz a já se připojím vlastně k tomu zastání se těch dětí. Byl bych jako velmi rád, kdybychom v této otázce a v řadě dalších, které se týkají současné generace, jako lépe rozlišovali. Bez pochyby tlak na výkon je něco, co se propisuje do psychické kondice dětí. Na druhou stranu touha po úspěchu není nic, co by bylo patologické. Každý z nás chce nějak uspět ve svém životě. Ten problém ale můžeme spočívat, hledat nebo zahlížet v trošku jiném úhlu a to tam, kdy je výkon a úspěch primární motivací a vše je tomu podrobeno. Znamená to, že pak dítě vyrůstá a jeho sebehodnota se utváří vlastně jako ve stínu zdaru a nezdaru. Čili ovlivňuje ho to, jak se mu podařilo naplnit očekávání tohoto světa. A přitom vlastně úkol výchovy je zcela opačný. A to dovést dítě k tomu, aby dokázalo být úspěšné ve svých vlastních očích. Ono se to samozřejmě projevuje na prvním místě v tom, jak vnímá samo sebe. A když se podíváme na vývojovou linii, kterou to dítě prochází, tak od té závislosti, s kterou se rodí, rodí se do vztahů, které formátují a kalibrují vlastně to, jakým způsobem dítě přemýšlí a prožívá vnější svět a jakým způsobem nahlíží na sebe samé, až k té nezávislosti a samostatnosti v jednání a rozhodování. Pokud by ta výchova stále pouze na tom, že někdo říká, tohle je dobře a tohle je špatně, za tohle tě pochválíme a za tohle tě budeme trestat, tak se ta motivace neinteriorizuje a to dítě vlastně jako nebude schopné si poodstoupit ani v dospělém věku od toho, že je mi trošku jedno, co si myslí ostatní, protože mám ten vlastní vnitřní kompas, který říká, tohle pokládám za svůj úspěch a z tohohle mám radost. Ale přitom vlastně být úspěšný není nic, co bychom měli těm dětem vyčítat.
No a k té druhé části otázky, nebo to byl takový spíš ten povzdech, že si dnešní děti neumějí moc hrát sami, že využívají ty moderní technologie a že se to potom samozřejmě propisuje i do nějaké té vzájemné komunikace.
Pan Zdeněk velmi dobře poznamenal, že to nese doba a to je asi jako základní aspekt. Ta doba je skutečně i v tomhle jiná a podobné povzdechy, pokud to tak můžeme nazvat a doufám, že to Zdeňka nějak neurazí, protože to tak není myšleno, tak máme v historii obsažené už poměrně dlouho.
To za našich mladých let, to ano, bývalo jinak, ano, to vlastně říkají vždycky.
Tohle bychom skutečně našli u dávných myslitelů.
Lidé od určitého věku to prostě říkáme.
Prožíváme to velmi podobně, ale ta doba se skutečně změnila, změnila se významně a změnila se velmi rychle a bylo by spíš zvláštní, kdyby se to nějakým způsobem jako neprojevilo do toho, jak se chovají děti, protože chování je především otázkou adaptace, adaptability, učení se a děti se učí tomu, co ten svět přináší. A ve chvíli, kdy se narodím do světa, kde významnou roli v čemkoliv a když se rozhlednu tady po studiu, tak vidím několik monitorů počítačů. A oni vidí, že je to integrální součást vlastně jejich světa, včetně mobilního telefonu, který dříve nebo později začnou používat, protože ho používají rodiče jako pracovní nástroj a konec konců jako mobilní telefon přináší řadu výhod. Máme de facto celý svět na dlaní a s těmito možnostmi, které to dítě má a které digitální technologie do toho světa přinášejí, tak potřebujeme učit dítě zacházet. To je náš hlavní úkol a k tomu nás ta doba vlastně jako vede. Nikoli ani tak plakat nad rozlitým mlíkem, ale spíše se podívat na to, v jakém světě to žijeme, čemu je to naše dítko a mládě vystaveno a naučit ho se v tom světě orientovat. A nejen v tom světě, ale samo v sobě, protože to je základní předpoklad k tomu, aby pak dokázalo fungovat i v těch vztazích nejbližších.
Ještě tu máme jeden podnět zase od jiné paní posluchačky a to je samostatnost a odpovědnost současných dětí. Jestli je moc nerozmazlujeme, tak k tomu se dostaneme po písničce. Máme tu další dotazy od vás posluchačů Českého rozhlasu Hradec Králové na naše dnešní téma a to jsou naše děti. A vlastně dvě posluchačky telefonovaly, nechtěly do vysílání přímo, aby byly slyšet, ale ty dotazy byly hodně podobné. Zdá se jim, že dnešní děti jsou málo psychicky odolné, protože jim příliš moc umetáme cestičku. Uváděli jako příklad, že třeba někde se nesmí známkovat, že je kolem toho hodně diskuzí. A potom další posluchačka říkala, že vlastně maminka její vnučky je školní psycholožka a přitom dceru nevede moc k samostatnosti, naopak jí opečovává, že ta vnučka 7,5 let ani by nedokázala po městě třeba přejet někam autobusem a tak dále. Tak jestli to taky není chyba, že se v tom s dcerou neshodnou.
No, pokud se ptáte, jestli je chyba, že se v tom s dcerou neshodnou.
Ne, tak ona se ptá, jestli to není chyba, že ta vnučka je příliš nesamostatná. Okay. Tak.
Nutno dodat, že vnučce je 7,5 roku. Co se týká samostatnosti, to je otázka především vývoje a toho, čemu děti vystavujeme. Pokud chceme mít děti odolné, tak je potřeba, aby se učili odolávat. Ovšem s odolností se to má tak, že všechno se dá přehnat. Je potřeba, aby tam té péče nebylo příliš, aby nevyrůstali v těch umetených cestičkách a balonce, protože pak i sebe menší podněty rozkolísá a nevědí si s ním rady. Na druhou stranu, pokud bychom děti stresovali příliš a vystavovali je zátěži, která není uměrná, a to se bavíme ale třeba i o zátěži, která souvisí s rozhodováním těch dětí o věcech, o kterých zatím vlastně jako rozhodovat ani nemohou. Nemají na to ani kognitivní, ani socioemoční výbavu. Tady se můžeme opřít třeba o zkušenosti z situací rozvodu rodičů, kdy ty děti jsou pak vlastně dotazovány na to, jak to chtějí. A pokud se bavíme o dětech, které jsou mladšího věku, tak to je prostě jako otázka, na kterou nejsou schopné odpovědět, protože tam hraje roli řada dalších faktorů, včetně emoční vazby na rodiče a tak dále. Ale to je vlastně jako dilema, ze kterého nejde vystoupit. A v lepším případě dochází jako k disociaci, v horším případě to dítě si s tím vůbec neví rady a dochází k tomu, co tady jedna z posluchaček právě pojmenovávala, a to jsou různé sebepoškozující tendence a podobně. Čili pokud bychom se měli zamyslet nad samostatností a odolností, je dobré to téma mít na zřeteli, protože každý věk dítěte žádá něco jiného. A to už věděl ale i Komenský. To tady neříkáme nic nového. I on prostě říkal, je potřeba ty děti zatížit nějak úměrně, protože když to přeženeme, tak z toho vznikne něco, čemu dnes říkáme trauma, a ty děti se to pak nesou do dospělého života a nosí si to do terapeutických ambulancí již jako zralí dospělí lidé.
Přemýšlím o tom, že to je spíš na nás dospělé, abychom to správně vybalancovali, že potom těžko soudit děti, když vlastně my jsme to nezařídili tak nějak ideálně.
Mnohdy to tak je. Mnohdy pomoc dětem vlastně spočívá a leží na dobré pomoci rodičům. Promluvit s nima o věcech, jak s nima zacházejí, jak k ním přistupují, jak na děti reagují, kde vlastně tu odolnost pěstují a naopak, kde přichází péče, protože obě ty oblasti jsou velmi důležité a klíčové. Pokud by to dítě nebylo opečovávané, tak se s tím prostě nebude vědět rady. Ono se narodí skutečně jako závislé dítě, závislé na rodičích, a dokonce máme dneska autory, kteří píší knihy a nabádají rodiče k tomu, aby budovali a cíleně pěstovali závislost dětí na sobě samých. Nemyslí to nějak špatně, ten autor, kterého má na mysli, se jmenuje Gábor Maté, je o něm v posledních letech více slyšet především skrze dokument o jeho práce Dovez domov trauma, moudrost traumatu. On se celoživotně zabýval jednak tématem traumatu a jednak tématem závislostí a tohle téma tam pojednával také.
Naším hostem byl Michal Klapal z Institutu dětské terapie v Hradci Králové. Ještě by bylo o čem povídat, tak to vidím tak, že se budeme muset zase někdy tady u nás sejít ve studiu. Děkujeme za návštěvu a mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.